iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o gradnji novega urgentnega centra na Ptuju, pogledali bomo v Novo mesto, ki je dobilo novega škofa, slišali boste o odprtju glasarjevega salona in galerije v Malečniku ter vzpostavitvi novega predelovalnega obrata za zelišča in sadje v Fokovcih. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V sklopu vladne turneje v Podravju minuli teden so bili obiska predstavnikov Ministrstva za zdravje deležni v ptujski bolnišnici. Tam je minister Janez Poklukar potrdil, da je vlada odobrila, da se začne gradnja urgentnega centra na Ptuju.
Urgentni center Ptuj oziroma investicija bo v skupni vrednosti nekaj več kot 6,5 milijona evrov. Od tega bo vlada oziroma država zagotovila 4,4 milijona evrov, 3,4 milijona direktno iz proračuna, slab milijon evrov pa se pridejo tudi z prodajo nepremičnin tukaj neposredno v bolnišnici.
O predvidenem terminskem planu je državni sekretar Robert Cugel povedal.
Predvidevamo, da bomo do konca meseca novembra objavili javni razpis za začetek razpis za izbor izvajalcev. Nekako računamo, da bomo do konca februarja naslednjega leta izbrali izvajalce gradbenih del in objekt bi moral stati tukaj leta 2023 februarja. Torej, veliko dela nas čaka, ni enostavno, objekt je zahteven, vendar sem prepričan, da bomo skupaj z splošno bolnišnico Ptuj in s ministrstvom za zdravje uspeli ta rok doseči in verjamem, da bomo takrat tudi v takem velikem številu prerezali trak in končno dobili urgentni center na Ptuju.
K realizaciji projekta so po besedah direktorice bolnišnice Ptuj Anice Užmah veliko pripomogli predvsem zaposleni.
Ki so zadnja tri leta trdo delali, predvsem pa v času COVID in prisluhnili našim navodilom, da smo lahko skupaj soustvarili pogoje za to, da smo lahko pristopili k realizaciji tega projekta. Veselimo se nadaljnega sodelovanja in pa seveda otvoritve, skorajšnje otvoritve urgentnega centra na dvorišču, kjer danes zeva luknja za izkopanje za arheologijo.
Z vladno delegacijo so predstavniki ptujske bolnišnice govorili še o nekaterih drugih nujnih vlaganjih v opremo in prostore ter o poslovanju bolnišnice, ki je uravnoteženo. V zadnjih treh letih je bolnišnica odpravila primanjkljaj, je še povedal minister in dodal,
da kljub težkemu letu, ki je za nami, okolikor ne bo prišlo do pomembnega poslabšanja epidemije, lahko računamo, da bo bolnišnica v večjem delu programe realizirale v pričakovanem obsegu, se pravi 100%.
Na srečanju so se dotaknili tudi tematike cepljenja proti COVID-19. Po Poklukarjevih besedah je ključno, da zdravstveni delavci vse, ki imajo vprašanja, nagovorijo, če tudi ob obisku bolnišnice, in predstavijo vse prednosti cepljenja in če se kdorkoli odloči zanj, to tudi nemudoma opravijo. Tako je cepljenje mogoče opraviti tudi v bolnišnici. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Kot je znano, je papež Frančišek ta teden imenoval novega novomeškega škofa, ki bo nasledil dosedanjega ordinarija Andreja Glavana. Novi škof bo Andrej Saje. Za odziv ob imenovanju na to mesto smo poklicali župana Novega mesta Gregorja Macedonija. Vprašali smo ga, kaj imenovanje pomeni za občino oziroma kraj.
Ja, hvala za tale pogovor. Vprašanje, torej prav gotov je škofija v Novem mestu, ki je bila ustanovljena pred 15 leti, za nas zelo pomembna inštitucija, ki seveda krepi regionalno vlogo, se pravi vlogo regionalnega središča Novega mesta in seveda, tako kot je v cerkvi tradicija, škof ob dopolnjenem 75. letu ponudi odstop in ponadi steče postopek imenovanja novega. Jaz verjamem, da to je vedno priložnost tudi za, da se preveri in da se prenovi številne vidike delovanja lokalne cerkve. Moram pa reči, da je bilo v teh 15 letih res dobro sodelovanje s škofijo in seveda verjamem, da bo tudi naprej.
Kako pa je občino Novo mesto zaznamovalo sproščanje ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa v teh dneh in kateri dogodki zaznamujejo začetek poletja?
Tako kot verjetno številni državljani oziroma občani po drugih občinah so se tudi Novomeščani verjetno želeli spet čim bolj zadihati v enem normalnem ritmu in moram reči, da je bilo zdaj v mesecu juniju kar nekaj prireditev. Seveda se organizatorji morajo potruditi, da spoštujejo ukrepe v največji možni meri, torej da se preventivno obnašamo, ker se le da. Pa vendar je zelo pozitivno, da vidimo, da ljudje še vedno zelo radi pridejo tako na dogodke, ki so športni, glasbeni, kulturni v vsem smislu in tudi v teh dneh, te vikendi zadnje so bili res zelo bogati z dogodki in tudi ta vikend se to nadaljuje oziroma že v teh dneh imamo festival poličnega gledališča, potem je pa v soboto bo je pa tudi tradicionalna preditev skoki v Krko iz Kandijskega mostu. In verjamem, da je to tudi razlog za obisk še kakšnega obiskovalca, ki bo prišel od malo dlje v naše Novo mesto.
Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V župnišču v Malečniku, natančneje v župniji Sveti Peter pri Mariboru, ki je po ugotovitvah umetnostnega zgodovinarja Jožeta Curka stalo že vsaj leta 1338, so pretekli teden odprli Glasarjev salon z galerijo umetniških del. Odprtje se upada z 215. obletnico rojstva duhovnika in župnika Marka Glasarja, po katerem se salon tudi imenuje. Po besedah župnika doktorja Sebastiana Valentana gre za edinstven dogodek, saj bo to prva umetnostna galerija v kraju. Kaj nam lahko poveste o tem ustvarjalnem duhovniku, ki je bil tudi osebni prijatelj blaženega škofa Slomška?
Marko Glaser, pesnik in pisatelj ter seveda dolgoletni župnik pri Svetem Petru, pri Mariboru ali Malečnik, kot je župnija mogoče bolj poznana, je bil vsekakor, lahko rečem, no, revolucionar svojega časa v tej župniji. Bil je pobudnik številnih aktivnosti, naj se bi tudi prav na njegovo pobudo začela pri nas recimo majniška pobožnost, čeprav to še ni povsem ugotovljeno, so še neke druge domneve tudi, ampak v njegovem času, v začetku, ko je prišel Malečnik, se je v našem kraju v tej župniji recimo postavilo že 14 kapel Mariji na čast, potem je začel pa prenavljati vsekakor obe cerkvi, imel je osebne povezave z znanimi umetniki svojega časa, tako je recimo poklical slikarja Brola in Fantonija, da sta poslikala cerkev Matere Božje na Gorci, Brolo potem še župnijsko cerkev, in pripeljal je umetnike, da so naslikali svetnike in druge podobe. Vse to je danes ohranjeno tukaj in je velika zahvala njemu, da je tudi na ta način prebujal kulturo v srcih ljudi. Bil je tudi drugače vsestransko sposoben, recimo pripeljal je šolske sestre v kraj, da so začele vzgojno izobraževalno dejavnost, potem kmete je nagovarjal za sadjarstvo, pridejal tečaje.
Glazerjev salon in njegov prispevek je tudi država prepoznala kot nekaj pomembnega za štajerski del naše države, saj je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije opredelilo kot projekt, utemeljen z javnim interesom na področju kulture. Kakšen namen bo imel Glazerjev salon in galerija v njem v prihodnosti? Kaj se bo v njemu se dogajalo?
Ja, Glazerjev salon seveda ne bo namenjen samo današnji otvoritvi, nikakor ne, ampak bodo v njem potekale številne druge dejavnosti, tudi že pripravljamo v prihodnjem mesecu, upam, da bo tudi uspelo, eno razstavo, novo razstavo enega sodobnega akademskega slikarja, umetnika. Glazerjev salon bo seveda omogočal tudi to vrstne razstave, ne bo v njem samostalna zbirka, ampak je tudi prostor, ki omogoča srečevanje umetnosti. Želi biti prostor dialoga, pogovora, povezovanja, most
tudi med različnimi kulturami, religijami, različnimi razmišljanji. Potem tudi 14. julij je že en tak datum, ko bo znova delavnica za otroke, potovali bodo po različnih državah, potovali pod narekovaji, recimo do Egipta, Avstrije, Grčije, Japonske, namreč slike, ki jih hranimo v galeriji, upodabljajo prav ljudi iz teh dežel. Potem pa bodo tukaj tudi druge delavnice, predavanja v avgustu, torej pestro dogajanje se obeta.
Kako pa je z ogledom, če si kdo želi ogledati ta vaš salon, galerijo, tudi kostnico, ki ste jo lansko leto odprli?
Vse to je možno, ob upoštevanju seveda zdaj proti covidnih ukrepov, je to možno videti s predhodno najavo ali se v župnišče pokliče ali pišete na naš elektronski naslov, ki ga najdete na spletni strani, tako da preko tega je možno dostopati in bomo veseli vsakega obiskovalca.
Za konec povejmo še to, da si tam lahko ogledate tudi tako imenovane malečniške katakombe. V teh vročih dneh bo ogled prav gotovo prijetna osvežitev. Župnikom župnije Malečnik pri Mariboru z doktorjem Sebastijanom Valentanom sem se pogovarjala Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Fokovcih na Goričkem so v sklopu posestva Video Break odprli nov predelovalni obrat za zelišča in sadje. Deloval bo v učnem centru za pridelavo, vzgojo in predelavo zelišč. Projekt, ki sta ga podprla Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Slovenija v okviru programa razvoja podeželja, ob obratu načrtuje predelavo zelišč v sirupe in kozmetične izdelke, je povedala vodja projekta Tanja Buzeti. Po njenih besedah si želijo predvsem povezati butične zgodbe na Goričkem, s tem pa oživljati kulturno dediščino. Odkrili in obnovili so namreč posestvo, ki je staro skoraj 100 let, a je bilo zadnjih 20 let pozabljeno. Tudi predsednik Sveta za razvoj turizma pri Turistični zvezi Slovenije, Jože Prah, je ob odprtju poudaril, da je to na novo odkrit biser. Zakaj je Video Break nekaj tako posebnega? Prah odgovarja.
Kajti, bil je že nekoč nekaj, ima svojo energijo, ki je bila skrita, pa vendar se je znala z drugimi ljudmi ponovno odkrit in ponovno bo krojila ne samo življenje tukaj, ampak tudi širše, kajti jaz verjamem, da v ta biser se bomo prihajali ljudje iz cele Slovenije, pa ne samo iz Slovenije, tudi širše. In to je tisto, kar dela to enkratnost zares čudovito.
Obrat je sicer del zasnove kulinarične in turistične ponudbe Goričkega, ponudil pa bo tudi priložnost različnih predavanj o pridelavi zelišč v času podnebnih sprememb, promocijskih in tržnih pristopih v okviru zelenega krožnega gospodarstva. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.